30 година након Титове смрти, веќина оних кои су живели у некадашњој федерацији сечају се главном на лепе ствари. Економско благостање, бесплатно образование и здравство, лакше запошлење, могучност за шетање по свету без проблема са визама су главни разлози за лепе успомене на то време. Нисмо се бојали ничега, можда нисмо били материјално богати, али смо имали комплетну слободу, било е ефтиних кредита. А сада се боимо шта ќе донети сутра, кажу луѓи кои смо анкетирали.
Можда бевме со помали материјални богатства, во смисол на коли, на станови, меѓутоа осекавме комплетна слобода. Од ништо не се плашавме, за разлика од денес. Се плашиме за утре, за цени, за плати немање, не на време, пензии, општи хаос.
Ги нема фабриките. Фабриките стојат, ги нема работници.
Убави сечавања, убав живот, сега за разлика од тоа беше голема демократија, меѓутоа без добар живот.
Некима е остало у сечању да е бивша држава у 50-тим и 60-тим годинама прошлог века била економски бум у свету.
Едно време се сеќавам, прочитав дека негде 56-61 дека беше бум во светот по економски раст и тоа ми остана во сечавање и ден денес. Југославија, да.
Има и таквих кои не могу да заборавам каде Тито долазио у Скоплју.
Кога тоа ајдеше во Скопје, како сме го пречекувале, со еден збор сите го сакаат, затоа што стварно не беше убаво. За разлика денеска со овие нови партии, многу партии, луѓе без работа.
Млади луѓи кои се родени после Титове смрти и распада тадашње Југославије, своју представу о тој држави и том времену темеле на причања нивових родителја, главном позитивна.
Избора нешто дека било подобро времето тогаш, моите родители така.
Поубаво животот бил, поубаво, интересира за што сите викаат поубаво било, баш ми интересира што било поубаво.
За Тито ни кажуваат родителите дека многу убаво време било тоа, кога Тито бил жив и така. Побило безбедно, повеќе пари имало. Сегде го ценеле нашиот народ, кај да оди. Сите викаат имало пари, боле се живеело. Сите шетале, сега ние, младите, немаме пари, нигде не вработени.
Али ние свима било идеално у Титово време. Еден граѓанин каже да су због идеја многи страдали, а да се то видело тек у 90-тим годинама, и то у свим бившим југословенским републикама.
Имаше и демократија, меѓутоа некој друг ше ја сваќа, и така. Некој биле оштетени во тоа време со идеите. И за Македонија и обшто се виде како и после 90-та година и хрватите се осетија оштетени, и босанците, и србите, и словенците, и сите.
А неки сматрају да има доста лепих ствари кои су се тада дешавали, али да, нажалост, то нема никакво кутицаја на реалност.
Личните емоции од времето кога бил жив Тито се убави, но понатаму тоа не влијае многу на ова денешница во што ја живееме и спомените не влијаат на реалноста.
За Радио Слободна Европа и Скопља, Благоја Кузмановски.